እዚ ብድምፂ ብስራት እናተዳለወ ዝቐርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመሓላለፍ ድምፂ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ በዚ ሰዓት እዚ ዝቐርብ መደብ እዩ።
ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ኣዝኹም እተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ በዚ ሰዓት እዚ እውን ተራኺብና ኣሎና። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ሎሚ እንመሃሮ ትምህርቲ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 11 ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ እዩ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ንጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብር ከሎ ፈሪሳውያን እዚ ትእምርትን ተኣምራትን ዝገብር ዘሎ ብብኤልዘቡል እዩ ከም ዝበልዎ፣ ካልኦት ድማ መጺኦም ትእምርቲ ክርእዩ ከም ዝደለይ እሞ ነቶም ሰባት ድማ እዚ ዘማዊ ትውልዲ ትእምርቲ ይደሊ ኣሎ፣ ብዘይካ ትእምርቲ ዮናስ ድማ ካሊእ ኣይወሃቦን እዩ ኢሉ ከም ዝነገሮም ርኢና ነርና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ካሊእ እውን ብዛዕባ ጸሎት ጽቡቕ ከም ዝተምሃርና ዝዝከር ኮይኑ ሎሚ ካብኡ ቀጺልና ብዛዕባ መብራህቲ ዝተነግረ ምስላ ክንርኢና እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። እስከ ጸሊና ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ንስከር። ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ፍጥረት ኵሉን ምሉእ ምልክን ሥልጣን እንደለካ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ካብ ልብና ካብ ውሽጥና ባኽ ኢሉና ንዓኻ ነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ምሸተ ምሸት በዚ ሰዓት እዚ ትምህረና ስለ ዘለኻ፣ ትዕጥቐና ስለ ዘለኻ፣ ብዙሕ ሓይሊ እውን ኣብ ልዕሌና ወፍሪ ትገብር ስለ ዘለኻ፣ ካብቲ እትህበና ፍልጠት ዝተለዓለ ድማ እግዚኣብሔር እምነትና ይዓቢ፣ መንፈስና ይብርትዕ፣ ነፍስና ትልወጥ፣ ስጋና ይቕደስ ስለ ዘሎ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሕጂ እውን ኵሉ ኽብሪ ንዓኻ ነምጸልካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ነዚ ዕድል እዚ ዘይረኸቡ ብዝተፈላለየ ምኽንያት እግዚኣብሔር ናብዚ መዓድ እዚ ደይተሳተፉን ደይተዓደሙን ሎሚ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ምፍታሕ ክኾነሎም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ናብዚ መዓድ እዚ ምምጻእ ክኾነሎም ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብቓልካ ኽትምህረና ካብ ቃልካ ዝተልዕለ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እቲ ንስኻ እትደልዮ ዓይነት ናይ ሕይወት ለውጢ ክነምጽእ እቲ ንስኻ እትደልዮ ዓይነት ዘለዎ ኣካይዳ ኣዘራርባ ኣለባብሳ ኵሉ ክህልወና ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንስኻ ቅዱስ ከም ዝኾንካ ቅዱሳ ንመታን ክንከውን በዚ ሰዓት እዚ ብቓልካ ተዛረበና ስለ ዘለኻ እውን ነመስግነካ ኣሎና። እቲ ቓልካ ድማ ኣባና 130 ክፈሪ ንጽሊ ኣሎና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሰማዕቲ ጥራይ እናኾንና ርእስና ኸይንጥብር ገበርቲ ቓል ክንከውን ደግፈና። ኣብ ዝተፈላለየ ኵነታት ናይ ሕይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ኣቦ በቲ ዘድልዮም ዘበለ ዅሉ ሕጂ ክትርከበሎም እጽሊ ኣለኹ። ፈውሲ ንዘድልዮም ፈውሲ ይኹነሎም፣ ምጽንናዕ ንዘድልዮም ምጽንናዕ ይኹነሎም። ኣቦ ድንግርግር ንዝበሎም ንዝተጨነቐት ነፍሲ ኢሎም መዓንቲ ዕረፍቲ ይኹነላ። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ድሕዝዎ ድጭብጥዎ ንዝሰኣኑ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሎሚ ተስፈኦም ክረኣዮም ክዝከሮም ጽሊ ኣለኹ። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል፣ ዘይሓልፍ ነገር የለን። ኵሉ ጭንቀት ሓላፋ እዩ፣ ኵሉ ጓይ ሓላፋ እዩ፣ ኵሉ ሓዘን ሓላፋ እዩ። ንዓኻ ንዘይትልወጥ ኣምላኽ እንርየለን ይዒንትና ክኽፈታ ንጽሊ ኣሎና ብጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን። Do you see that I lay?
Thank you.
ንመብራህቲ ኣብሪሁ እቶም ዝኣትዉ ብርሃን ምእንቲ ክርኡ ኣብ ቀዋሚ ቐንዴል እምበር ኣብ ከውሊ ወይ ኣብ ትሕቲ ኸፈር ዘንብሮ የልቦን። ናይ ስጋ መብራህቲ ዓይኒ ያ። ዓይንኻ ጥዒቲ እንተኾነት ኵሉ ስጋኻ ብሩህ ይኸውን። ሕምምቲ እንተኾነት ግና ስጋኻ ድማ ጸልማት ይኸውን። እምበኣር ከ እቲ ኣባኻ ዘሎ ብርሃንሲ ጸልማት ከይከውን ተጠንቀቕ። ኵሉ ስጋኻ ገለ ቑርብ ጸልማት ዘይብሉ ብሩህ እንተኾነ ከምቲ መብራህቲ ብድሙቕ ብርሃን ዘብርሃልካ ኵሉ ስጋኻ ብሩህ ክኸውን እዩ ይብል ሉቃስ ምዕራፍ 11 ካብ 33 ስጋብ 36። ትንሣኤ ክርስቶስ ካብዚ ዝሓለፈን ዝዓበየን ተስፋ እዩ። ሰባት በዚ ብርሃን እዚ እንታይ ይገብሩ ይኾኑ? ሓደ ነገር ንኽንርኢ ክልተ ነገራት እዮም ዘድልዩና። መጀመርታ ነቲ ዝረአይ ነገር ዝርኢ ብርሃን ክኸውን ከሎ፣ እቲ ኻልኣይ ድማ ዝርኢ ዓይኒ እዩ። ዓይኒ እንተዓዊሩ ብርሃን ኣይጠቅምን እዩ። የዒንቲ ከለዎ ግን ብርሃን ዘይብሉ ሰብ ካብ ኣብ ኢዱ ላምፓዲና ዝሓዘ ዕውር ሰብ ኣይፍለይን እዩ። ንሓደ ነገር ኣጸቢካ ንኽትርዮ ዓይንን ብርሃንን ኣገደስቲ እየን። ሰባት ክርስቶስ ኣብ ፊት ንፊቶም ደው ኢሉ ከሎ ኣይርእይዎን፣ እኳ ደኣ ብኡ ተዓንቂፎም። ከምዚ ክበሃል ከሎ ድማ እቶም ሰባት መንፈሳዊ ዒንቶም ስለ ዝዓወረ እምበር ንሱ ናይ ዓለም ብርሃን ስለ ዘይኮነ ኣይኮነን። እስከ ብዛዕባ የሱስ ንፈሪሳውያን ምውጋዙ ድማ ቀጺልና ክንርኢና። ክዛረብ ከሎ ሓደ ፈሪሳዊ ምስኡ ክምሳሕ ጸውዖ ኣትዩ ኸዓ ኣብ መንገዲ ተቐመጠ። እቲ ፈሪሳዊ ቅድሚ ምሳሕ ኢዱ ዘይምሕጻብ ምስ ረአየ ተገረመ ይብለና ሉቃስ 11 ካብ 37 ስጋብ 38። ኣብዚ ክነስተውዕሎ ዝግባአና ጉዳይ እንተሎ ጐይታ የሱስ ሓንቲ ሃይማኖታዊ ስርዓት ስለ ዘጉደለ እዩ እቲ ፈሪሳዊ ድንግርግር ዝበሎ። ጐይታ ኸዓ በሎ፣ ሕጂ ንስኻትኩም ፈሪሳውያን ዝባን ዋንጫን መሬትን ጻሕልን ተጽርዩ፣ ከብድኹም ግና ከትርን ክፍኣትን ሙሉእ እዩ። ኣቱም ዓያሱ፣ እቲ ናይ ዝባን ዝገበረ ነቲ ናይ ውሽጡስ ኣይገበረንዶ ይብሎም ሉቃስ 11 ካብ 39 ስጋብ 40። ሃይማኖት ባህልን ስርዓትን ክኸውን የብሉን። ሃይማኖት ናይ ልቢ ይኸውን ዘለዎ። እዚ እቲ ዝዓበየ መምርሒ ናይ ክርስትና እዩ። ኣብ ክርስትና ለውጢ ኣብ ውሽጢ ዝጅምር እምበር ብደገ ዝጅምር ኣይኮነን። እስከ ሉቃስ 11 ካብ 41 ስጋብ 42 ንርአዮ። ግና ኸ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ንምጽዋት ሃቡ፣ እንሆ ሽዑ ኵሉ ጽሩይ ይኾነልኩም። ኣቱም ፈሪሳውያን ካብ ሽላን ጨና ኣዳምን ኵሉ ኣሕምልትን ዕሽር እተውፁ ፍትሕን ፍቕሪ ኣምላኽን ግና ሸለል እትብሉ ኢኹም እሞ ወይለኹም፣ እቲ ከይሓደኩምሲ እዚ እውን ክትገብሩ ይግብኣኩም ነይሩ ይብሎም ሉቃስ 11 ካብ 41 ስጋብ 42። ፈሪሳውያን ነቲ ዘይጠቅምን ዘይረብሕን እዮም ዋጋ ዝህብዎ። ኣብዚ ጐይታ ዕሽር መሃብ ጌጋ እዩ ኣይኰነን ዝብል ዘሎ። እንታይ ደኣ ዕሽር እናሃብኩም ስለምንታይ ደኣ እቲ ካልእ ዘንጊዕኩምሞ እዩ ዝብሎም ዘሎ? ሓወይ ዘለኳ ዅሉ መሃብካ ክርስትያን ኣይገብረካን እዩ። መጀመርታ ንክርስቶስ ብምሉእ ልብኻ እንተ ፈቲኻዮ ብድኅሪኡ ዘለካ ዅሉ ንኽትብ ኣይከብደካን እዩ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ኣቱም ፈሪሳውያን ኣብ ቤት ጸሎት ኣውራ መቐመጢ ኣብ ዕዳጋውን ምስ ስላም ትፈቱ ኢኹም እሞ ወይለኹም፣ ኣቱም ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ከምዘይረአ ሰብ ከይፈለጦ ብልዕሊኡ ዝረገጾ መቓብር ኢኹም እሞ ወይለኹም እናበለ ድማ ዝዛረቦም ኣብ ሉቃስ 11 ካብ 43 ስጋብ 44 እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ብኽፉእ ስርሖም ይወቕሶም ነይሩ ማለት እዩ። ካብቶም ፈለጥቲ ሕጊ ሓደ መሊሱ፣ መምህር እዚ ብምባልካስ ንኣና እውን ትጸርፈና ኣለኻ በሎ ይብለና ፍቕዲ 45 ረአዩ። ፈሪሳውያን ኣብ ደጋዊ ነገራት ጥራዮም ዝግደሱ ነይሮም። ናይ ጸሓፍቲ ሓጢኣት ድማ ቅንዕና ስለ ዘይብሎም እዩ ነይሩ። ነቲ ሕጊ መሊሶም ምእንቲ ካኽብድዎ ኢሎም ሓደሽቲ ሓሳባት ይውስኽሉ ነይሮም። ንሳቶም ግን በዓላቶም ነቲ ሕጊ ንኽፍጽሙ ኢሎም ወላ ሓንቲ ፈተነ ኣይገብሩን እዮም። ንሱ ኸ ኣበለ፣ ንስኻትኩም ፈለጥቲ ሕጊ ድማ ንሰብ ከቢድ ጾር ተሰክምዎ፣ ባዕልኻትኩም ግና ነቲ ጾር ብሓንቲ ኣጻብዕኹም እኳ ኣይትትንኪዎን ኢኹም እሞ ወይለኹም፣ ንስኻትኩም ውን መቓብር ነቢያት ትሰርሑ ኣለኹም ኣቦታትኩም ውን ቀቲለምዎም እዮም እሞ ወይለኹም፣ ንሳቶም ቀቲለምዎም እዮም ንስኻትኩም ድማ መቓብር ትሰርሑ ኣለኹም እሞ ከምኡ ነዚ ንስኻትኩም ምስክር ይኹም ነቲ ግብሪ ኣቦታትኩም ትሰምሩ ኣለኹም። ስለዚ ድማ ጥበብ ኣምላኽ በለት ነቢያትን ሓዋርያትን ናባታቶም እልእኽ ኣለኹ። ንሓያሎ ካባታቶም ከዓ ይቐትሉን ይሰግዎምን ኣለዉ። ካብ ደም ኣቤል ጀሚሩ ክሳብ ደም እቲ ኣብ መንጎ መሰውእን ቤተ መቅደስን ዝቐተልዎ ዘካርያስ፣ እቲ ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ዝፈሰ ደም ኵሎም ነቢያት ካብ ዝወለዶ እዚ ክድለ እዩ እወ ካብ ዝወለዶ እዚ ክድለ እዩ እብለኩም ኣለኹ። ኣቱም ፈለጥቲ ሕጊ ምርሖ ፍልጠት ወሲድኩምሲ ንስኻትኩም ኣይኣተኹምን ነቶም ክኣቱ ዝደልዩ ድማ ከልኪልኩሞም ኢኹም እሞ ወኢለኹም ይብሎም ሉቃስ 11 ካብ 46 ስጋብ 52። ካብዚ ክፍሊ እዚ ከም ንርድኦ ናይ ዘመንና መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን መትከል ምስ ናይ ፈሪሳውያን መትከል ዝመለሳሰል እዩ። ሰባት ንሓቂ ንኽገልጹሎም ኢሎም ነዞም መራሕቲ እዚኦም እዮም ዝጽበዩ። ንሳቶም ግን ካብቲ ዝተሸከምዎ መንፈሳዊ ዕላማ ንላዕሊ እቲ ኣድህቦኦም ኣብ ናይ ዓለም ነገራ ነገር እዮም ገይሮምዎ ዘለዉ። ንሳቶም እውን በዓላቶም ብመሠረት ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ይነብሩ ኣይነበሩን። ሎሚ ንትምህርቲ ክርስቶስ ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይንዎ ዘሎ ንሕና እቶም እናኣመን ኢና እንብል ሰባት ወይ ድማ ቤተ ክርስቲያን ባዕላ ዕንቅፋት ኮይና ዘላ ብብርሃን ናይ ቅዱሳን መጽሕፍቲ ሕይወትና ክንምርምር ይግባአና እዩ። ከመይሲ እግዚኣብሔር ምድራዊ ነገር ዘይኮነ ናይ ሰማይ ኣጀንዳ ሂቡ ሰማያዊ ነገር ክንዛረብን ክንምህርን ክንመክርን እዩ ጸዊዕና። እዚ ምስ ተዛረበ እቶም ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ብጽኑዕ ክቕየምዎ ጀመሩ። ምእንቲ ክኸስዎ ኸዓ ካብ ኣፉ ገለ ዘረባ ቀጠፋ ደልዮም እናተጸናተዉ ብብዙሕ ዘረባ ይሓትዎ ነበሩ ይብለና ሉቃስ 11 ካብ 53 ስጋብ 54። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 11 ወንጌል ሉቃስ እዚ ሰማዕኹም ሞይ ነይሩ። ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 12 ክንርኢና ኣብ ዘለኹም ኣጽንሑኒ ጐይታ ባረኩም። ቅዱስ ሉቃስ ዝጸሓፈ ወንጌል ምዕራፍ 12 ምዕራፍ 12 ናይ ጐይታ ኣገልግሎት እናዓበየ ምኻድ እዩ ዘርእየና። ካብ ናይ ፈሪሳውያን ማይ ብሑቕ ንኽንሕሎ መጠንቀቕታ ዝህበና እውን ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እዩ። ስለቲ ሃብታም ሰብኣይ ዝተነግረ ምስላ ንዳግም ምጻቱ ብትግሃት ንዝጽበዩ ኣገልገልቲ ካብዚ ምዕራፍ እዚ ኢና ንርእዮ። ጐይታ ሰባት ብሰንኩ ከም ዝፈላለዩ ተዛሪቡሎ ነዚ ዓለም ዝኽተሎ ነዚ ዓለም ዝኣኽሎ ዝሓዘ ነቲ ዝመጽእ ዓለም ግን ወላ ሓንቲ ዘይተገደሰ ዓሻ ሃብታም ሰብኣይ ዝነግረና ካብ ካልኦት ወንጌላት ብዝበለጸ ወንጌል ሉቃስ ጥራዩ። እስከ ናብ ሉቃስ ምዕራፍ 12 ፍቕድ 1 ንገንጽል እሞ ኣብኡ ንርአ። ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያን ክንጥንቀቕ ብዛዕባ ከም ዝግባአና እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ዝነግረና። ምዕራፍ 12 ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣገልግሎት እናሰፍሐን እናዓበየን ምምፁ እዩ ዘመልክት። ሉቃስ ገለገለ ሓደሽ ነገራት ወሲኹ ነግረና እዩ። ስለዚ ነዚኣተን ነገራት ኣድህቦ ይብና ክንርእን ኢና። ኣእላፋት ህዝቢ ንሓድሕዶም ክሳብ ዝራገጹ ምስ ተኣከቡ ንደቀ መዛሙርቱ ክብሎም ጀመረ። ቅድሚ ዅሉ ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያን ንሱ ድማ ግብዝና ርእስኹም ሓልው ከም ዝበሎም ኣብዘ ንርኢ። እቲ ግዜ እቲ ናይ ክርስቶስ ኣገልግሎት ዝሰፍሓሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ሰባት ብብዝሒ ይስዕብዎ እዮም ዘለዉ። ብዙሕ ዓበይቲ ተኣምራት ዝገበረ ኣብዚ ግዜ እዙዩ ነይሩ። ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ዕውራት ይዕንቶም በርህ እዩ። ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ሓንካሳት ከም ድለዮም ክዘሉ ክኢሎም እዮም። ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ጸማማት ክዛረቡ ክኢሎም እዮም። እቶም የሱስ ዝፈወሶም ሰባት ምቝጻሮም ኣዝዩ ዝኸብድ ነገር እዩ። ወላ ኸምዚ ኾይኑ እውን ሰባት ኣዝዮም የጨናንቕዎ ነይሮም። ገለገሊኦም ካብ ብዝሒ ሰብ ዝተለዓለ ብሰባት ተረጊጾም እዮም። የሱስ ነቲ ህዝቢ ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያን ክጥንቀቑ ነጊርዎም። ኣሕዋተይ ብዙሕ ሰባት ከም ዝግምትዎ ማይ ቢሒቕ ናይ ወንጌል ምስላእ እንተኾይኑ ጐይታ ንደቀ መዛሙርቱ ስለምንታይ ካብ ናይ ፈሪሳውያን ማይ ቢሒቕ ክጥንቀቑ ነጊርዎም? ኣብዚ ስፍራ ማይ ቢሒቕ ከም ናይ ፈሪሳውያን ግብዝነት ምሳሌ ኮይኑ ቐሪቡ ኣሎ። ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስትያን እውን እንተኾነ ማይ ቢሒቕ መሊእ እዩ። እግዚኣብሔር ብዓብዪ ጥበቡ ካብዚ ናይ ማይ ቢሒቕ ህይወት ይሓልወና። ቀጺልናስ ከንርአ ግናኸ ስውር ዘይቅላዕ ሕቡእ እውን ዘይፍለጥ የልቦን። ስለዚ ኣብ ጸልማት እተዛረብኩምዎ ዘበለ ኣብ ብርሃን ክስማዕ፣ ኣብ ውሻጦ ብሕሹኽሹኽ ኣብ እዝኒ እተዛረብኩምዎ ድማ ኣብ ናሕስታት ክስበኽ እዩ። ንኣኻትኩም ንዕርኽተይ እብለኩም ኣለኹ፣ ስጋ ንዝቐትሉ ድሕርቲ ካብኡ ክንየው ዝገብርዎ ንዘይብሎም ኣይትፍርሁ። ንመን ከም እትፈርሁ ግና ከሪአኩም። ነቲ ምስ ቀተለስ ኣብ ገሃነብ ክድርቢ ስልጣን ዘለዎ ንኡ ፍርሁ እወ ንኡ ፍርህዎ እብለኩም ኣለኹ ይብለና ሉቃስ 12 ካብ ፍቕዲ 2 ስጋብ 5። ማርቲን ሉተር ኮነ ወላ ክሮምዌል ንእግዚኣብሔር ፍርሑ ካልእ ዘፍርሓኩም ኣይክህልውን እዩ ዝብል ኣባሃኽልኦም ካብዚ ተበጊሶም እዮም ሰሪቶም ዝብል እምነት እዩ ዘሎኒ። ክሮምዌል ስለምንታይ ደፋርን ፍርሓት ዘይፈልጥን ከም ዝኾነ ተሓቲቱ ክምለስ ከሎ ብጀካ እግዚኣብሔር ካልእ ዘፍርሓኒ ነገር የለን ብምባል ይመሊሱ። ጐይታ ኣብዚ ኽፍሊ ዝነግረና እነዚ እዩ። ሰብ ኣብኡ ኽድገፍ ከሎ ተባዕ ዝኸውን ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ሉቃስ 12 ካብ 6 ስጋብ 9 ንርአ። ሓሙሽተ ዕፍዶ ንኽልተ ኣሳርዮን ይሽየጣ ኣይኮናን፣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ካባታተን ሓንቲ እኳ ኣይትርስዐን እያ። ንስኻትኩም ሲ ኵለን ጸጉሪ ርእስኹም እኳ ቁጽራት እየን፣ እምበኣር ከስ ካብ ብዙሓት ኣዕዋፍ ትበልጹ ኢኹም እሞ ኣይትፍርሁ። ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝእመነኒ ኵሉ ወዲ ሰብ ድማ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ክእመኖ እዩ። እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝኽሕደኒ ግና ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ክከሓድ እዩ እብለኩም ኣለኹ ይብለና ሉቃስ 12 ካብ 6 ስጋብ 9። ጐይታ ንመራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ኣደባባይ ይገሲጽዎም። እዚ ድማ ከም ዘሕርቖም ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝትንስኡ ዝግምት እዩ። እዚ ተጻብኦ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ኸይደከመ ስለ ዘይተርፍ ጐይታ ናይ ምጽናዕ ቃል ክዛረብ እንከሎ ኢና ንርኢ። ናይ ሓንቲ ዕፍ ጉዳይ እውን ጉዳይ እንተኾነ ካብኡ ዝተሰወረ ኣይኮነን። ሽግር ናይቶም ንቓሉ ንኽምሩን ክሰብኩን ዝተግሁ ብፍጹም ካብኡ ክስወር ኣይክእልን እዩ። እስከ ሉቃስ 12 ፍቕዲ 10 ንርአ። ኣብ ወዲ ሰብ ዘረባ ዝበለ ዅሉ ይሕደገሉ፣ ነቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝጻረፍ ግና ኣብዚኣ ኮነ ወይስ ኣብታ እትመጽእ ዓለም ኣይሕደገሉን ይብል ሉቃስ 12 ፍቕዲ 10። ንሓደ ሰብ በደለኛ ዝገብር ካብ ኣፉ ዝወፅእ ጸርፊ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ልቡ ርድኢት እውን እዩ። መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብናን ኣብ ሕይወትናን ንዝሰርሖ ስራሕ ክንቃወም ከሎና ንጸርፎ ኢና ዘሎና። ምቅዋምና እንተዘይሓዲግና እዚ ሓደገኛ ነገር እዩ። ናብ ኣባይቲ ጸሎት ናብ መኳንንትን ገዛኣትን እንተወሰድኹም በታ ሰዓት እቲኣ እንታይ ምዝራብ ከም ዝግባእ መንፈስ ቅዱስ ክምህረኩም እሞ ከመይ ወይስ እንታይ ከም እትምልሱ ወይ እንታይ ከም እትብሉ ኣይትጨነቑ ይብለና ሉቃስ 12 ካብ 11 ስጋብ 12። ሓድሓደ ሰነፍ ሰበኽቲ ወይ ናይ ሰንበት መምህራን ወላ ሓደ ምድላው ኣይገብሩን እዮም። እዚ ናይ ጐይታ ኣዘራርባ ግን ብፍጹም ሽፋን ክኾኖም ኣይክእልን እዩ። እንታይ ደኣ ነቶም ብእሙንነት ዘገልግልዎ መንፈስ ቅዱስ ድፍረትን ጥበብን ከም ዝህቦም እዩ ዘተሓሳስቦም ዘሎ። ነዚ ምስክር ዝኾኑና ካብ ግብሪ ሓዋርያት ብዙሕ ኣብነታት ክነምጽእ ንኽእል ኢና። እስከ ሉቃስ 12 ካብ 13 ስጋብ 14 ንርአዮ። ሓደ ካብቶም ሕዝቢ ድማ መምህር ንሓወይ ርስተይ ክመቕለኒ በለለ ይበሎ። ንሱ ኸዓ ኣታ ሰብኣይ ኣባኻትኩም ከ ዳኛን መማቐልን ገይሩ መን ሸይሙኒ በሎ ይብለና። ጐይታ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ፈጺሙ ፍርዲ ክህብ ኣይደልን እዩ። ሎሚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ንሳተፍ ሰባት ነዚ ኣብነት ክንስዕብ ሰና እዩ። ብዙሓት ፍርዲ ክህቡ እዚ ግበር እቲ ኣይትግበር ንኽብሉ ኣዝዮም ፈጣናት እዮም። ጐይታ የሱስ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ዳንነት ኮፍ ኣይብልን እዩ። ኣብቲ መጀመርታ ናብ ዓለም ዝመጻሉ መድሓኒ ኮይኑ እዩ እምበር ከም ፈራዲ ኮይኑ ኣይመጸን። ዳግም ክመጽእ ኸሎ ግን ከም ፈራዲ ኮይኑ እዩ ዝመጽእ። كميشي إكزابير كل فردو نولد هيبو سلزقنه أبوانجيل يوهانس حموشي عسران كلتنون السيئو زنقننا قويتان زيست زاربو بزا أقات أمي تبقيسيو بدحر إدما بزا عبات بعالت أقاس بعي مسلا تزاربو نسوخة هيو سب بزحقن زباي كونتنمو تتنقو كاب كل سسعي خار اسقم حلو بلوم يبلنا لوكاس عسرتو كل تفقد عسرتو حموشي عبز زبن كاب كلون العلي أبليتنا قزينا النت فقالو قدين تلو عب جنزبن عب نبرتن بمحسابن بمثل السالين سلزيز ملقتي نعانان كريساناتون زخون ملقتيو كبهالي كال سسعة كابنا زبن حاتيات اتقنون عزيود ما حبوب زخنة زخف حاتياتن نايدك سبات لممدنيو كم زعينت حاتيات كابي عينت سبات زتصوريو من الباتون نحنا بعلناون انتخونة از حاتيات ابهي وطنا كم زلو زي كنفلت اون خلينا كدوس فرانسيس بجكا نايس الساعة حاتيات سبات كل حاتياتهم كنازازو فقادن ناتات يوميو إلو تزاريبون يرو كمزي إلو خاها مسلانة قروم حادة حابتام سبعي قروه زقدولو بلوبو خاها اخلي زقبالا سفرا يبلين انتايد آخر قبريلو حسبه يبلو قاس عسرتو كلتا قاب عسرتو شدشاس قاب عسرتو شوعاته أبزي اتبع الهابتي أده بوهي بوزلو نعان النتو خمزقو نستوعلو كاتسيلو دما نسو دما كمزي إقبر معاكني أفريسة أكفيحة إسرحو أب أخا كلو إخلين حابتين إكب ننفسي ون عادت نفسي بوزوح التدلب حابتي نبوزوح عمتات زاقلكي ألوكمو عرفي بلعي ستي تحقوس إبلا بلا أملاح قنا عادت عشان نفسقا كابقا كوسدوا بزالي تزي اي دليوا علو ازي زدلب كاير عن من كخوني بلو اتي نرسو مزقب زئكب عب كدم عملا خابتام زي كونون كوم ايو يبلنا لقاس عسرتو كلتا قاب عسرتو شموانتا سقاب عسران حدا اتفتوكم سمعتي نزي ساعت زي زنبرنا مدب ازي سمعكم مينيرو عب زقت سل مدبنا كسام نراخب سسناي كل بزحالكم لوام ليتي كبلكم يدلي كم ودما نزمه دبزي بمنجد ويب سايت كتكتاتلون اتدليو ويب سايتنا www.myyd.org كم زغنا خنقراكم دلي كدقم لكم www.myyd.org لكم رغبو ويتابار منبقى
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريحكم انتهاني اسكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتى يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشنا dimtsi.bissirat@gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا dimtsi.bissirat الكم كتلق كلنا بفقر املاقنا تلابونا ابكتسالي مدب كسعن الراخب سجاق ويتانا يسوس كريستوسن فغر عاملهن عبرة منفس قدسن نسكن لحاتكم مهم آمين.